Det er mye sånn høy parasettfaktor og snufsefaktor på, for min del på tida, men det går bra. Og hvis jeg snufser mye, så får dere bare ha meg unnskyldt. Før jeg starter å dele dagens tekst, så har jeg lyst til å bare fortelle litt om det jeg har vært med på i år, og grunnen til at jeg har vært med på så lite åpen søndag i år. For jeg kjente det var veldig godt å være tilbake nå på åpen søndag. Det har vært mye helger på andre ting. Året startet med at jeg tok ut ekstra pappaperm i Brasil. Det var utrolig godt. Og så var det Impuls 2020. Jeg vet ikke om dere har lest litt om det jeg skriver om Impuls, men Impuls er, det er utrolig stort å være med på. De samlet, det var 2600 ungdommer som var påmeldt, og det kom flere også i løpet av lørdagskvelden, som gjorde at når de hadde passert 2006 i salen her, så måtte de ha et ekstra rom med TV-overføring fra møtet for å få plass til alle, eller for at alle skulle få høre. Da. Så det er stort å være med på. Og det er liksom folk, ungdommer tar viktige, tar standpunkt for livet, og det er stort å være med på. Og det å stå med nesten 3000 stykk og lovpris Gud, det er helt utrolig, altså. Og så hadde jeg og Diana hadde helg i Tsjekkia, fordi Nordkirka Mandal ønsker å støtte Daniel og Katka, som er misjonærer i Tsjekkia. De er tsjekkere, og de er misjonærer der. Så vi var og møtte dem. Vi var og traff ulike ledere fra forskjellige land i Europa for å planlegge Mission Weeks, og for å be sammen, og for å bli kjent, og for å bygge litt relasjoner. Så det var også en veldig sånn opptur, og få lov til å se litt av, ja, treffe sjekkerne og treffe litt ledere fra rundt omkring i Europa misjon. Så det var kjempespennende. Og så hadde vi den lederkonferansen i Nordmisjon, som flere av oss kom tilbake med magesjau, men utenom det så var det egentlig en utrolig fin helg. Og da kjente jeg veldig på en sånn takknemlighet for å være en del av Nordmisjon, at Nordmisjons identitet ble veldig sånn fint markert. Den helgen der. Og så har jeg vært på London-tur med 46 stykk. Det å ta London Underground med 46 stykk, det er en utfordring, altså. Og det satt vi og liksom snakket om på forhånd, at kjære venner, jeg håper ikke blir noen ungdommer på noen stasjoner, noen plass eller noe sånt. Men det gikk faktisk ganske bra. Ingen ungdommer ble igjen noen sted, og alle hengte på. Selv om det var litt sånn, hver gang du skulle stoppe en plass, så stopper plutselig 46 stykker i en klønge og sperrer for hele trafikken. Det var sikkert mye briter som var sur på oss mens vi var der, men det var veldig gøy og veldig mye fint å oppleve der. Og så var jeg på vintertur med 1319. Vi var rundt 41 stykker på flystetuta. Og det var en utrolig fin tur. Vi var på Borteli på lørdagen, og vi hadde noen utrolig fine samlinger med andakt og lovsang og bønnevandring. Og det er litt rart, fordi bønnevandring har blitt en sånn ekstremt viktig del av 1319-turene. Fordi vi ser at det er et enormt behov for å være still framfor Gud. At ungdommene setter veldig pris på det å komme i en posisjon der de kan være still og bare lytte til Gud og være med Gud uten å på en måte må gjøre noe spesielt, eller uten å må si noe spesielt, eller uten noen andre distraksjoner, så ser vi at det har vært en veldig sånn fin ting da. Litt drama ble det jo på en tur da, men dem som vet, dem vet. Dagens tekst, i hvert fall, er fra Matteus 15. Og den historien her, den er ganske rar, synes jeg. Jeg skal komme tilbake til det. Matteus 15 og vers 21. Du ser at dagens tema er hvem Jesus er. Tema kunne ha vært Jesus helbreder, eller Gud er god, eller noe sånt. Men jeg har kjent litt på at hvem Jesus er, si litt om den historien. Ja, jeg skal lese den. Men det er mange elementer som er ganske rart og veldig snodig, som gjør at jeg måtte lese den mange ganger før jeg egentlig skjønte hva det handler om. Deretter dro Jesus bort derifra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyros og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til han og sa, «Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages svært av demonbesettelse.» Men han svarte henne ikke med et ord. Og hans disipler kom og ba han og sa, «Send henne bort, for hun roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus.» Da kom hun og tilba ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Men han svarte og sa, «Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Ja, det er sant, Herre, men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sine herres bord.» Da svarte Jesus og sa til henne, «Kvinne, stor er din tro. La det bli som du vil.» Og hennes datter var helbredet fra samme stund. Ja. Kan noen fikse et glass med vann til meg? Takk. Litt bakgrunnshistorie. Jesus og disiplene, de er å besøke et område som ikke ligger i Israel. Det her to byene som nevnes, det ligger i dagens Libanon. Og Tyros og Sidon, de ligger 3 mil fra hverandre. Og det er rett nord for Israels grenser, ved kysten og mot Middelhavet. Og i forhold til for eksempel byen som Nazaret, da, så ligger Tyros ca. 5 mil nord for Nazaret. Takk skal du ha. Yes. Det går også an å lese litt om det her byene i Gammeltestamentet og i profetene. Det er dessverre ikke så veldig lystig lesning, for det er mye domsprofetier over det her områdene. Profeten Jesaja, han skriver i kapittel 23, han skriver om det her byene. Og Tyrus, det var en sånn havneby. Og annet navn for det her området er jo Fønika, som var en veldig sånn, på i hvert fall i Jesajas tid, så var det en sånn ledende sjøfartsnasjon. Og det er et veldig stort område. Men problemet i det området her, det var deres religion og deres avgudsdyrkelse. Og i Guds øyne så var det avskyelig. De tilba guder som Baal og Asarte. Og det her gudene, dere som kjenner historien om Elia, det her var altså de gudene som Jesabel fra Tyrus tok med seg til Israel, og som Elia sto imot og ydmyket på Karmelfjellet. Så på en måte, hele det området og folket har alltid blitt sett på av jødene som urein, fordi de tilba andre guder, og tok med seg de gudene til Israel også. Og i Esekiel 28, så står det også om Tyrus, den byen. Og der står det helt klart at Guds vrede er over denne byen. Og det i hovedsak skyldes at de driver med avgudsdyrkende stolthet. At det var en veldig styggedom i Guds øyne, det de holdt på med i forhold til avgudsdyrkelse. Det er litt av den bakgrunnshistorien som kan være viktig å vite, fordi da skjønner man litt hvor rart egentlig det er at når Jesus møter hun her kvinnen. Han er på bortebane. Jesus er ikke i Israel lenger. Han er på bortebane. Han er utenfor sitt vanlige område. Og treffer en kvinne som umiddelbart tar kontakt med han. Og jeg vet ikke, men ryktene måtte ha spredt seg noe helt voldsomt når det også utenfor Israels grenser gikk rykter om en som kunne helbrede, og en som var på en måte en mirakelmann. Men Jesus, han, han virker veldig lite ivrig da, synes jeg, til å liksom skal hjelpe denne kvinnen, synes jeg. Det er litt mitt første inntrykk av hele historien, at han virker veldig lite interessert i å hjelpe kvinnen. Og han forklarer veldig tydelig flere ganger at hovedoppgaven min, hovedoppdraget mitt, er først og fremst Israels hus, og det han legger vekt på. Men det er jo Jesus som på en måte har valgt å komme til hennes plass og besøke hennes hjemby. Denne kvinnen ble sett på som urein, utenforstående. Men hun har et mye bedre grep om Jesu identitet enn disiplene har. Og det synes jeg er veldig interessant, at hun anerkjenner Jesus på en helt annen måte enn det disiplene hadde gjort med Jesus frem til da. Ja, disiplene hadde anerkjent Jesus som Guds sønn når Jesus kommer gående på vannet mot dem. Og de tror det er et spøkelse, de blir livredd. Og så forklarer Jesus at det er bare meg, slapp av. Og så forstår de at oi, det er Jesus, han må være Guds sønn. Og så anerkjenner de Jesus som Guds sønn. Men på en måte, i kapitlet før det her, så ser vi at Jesus er ganske oppgitt over at disiplene ikke klarer å henge med. De klarer ikke, de spør så mye dumt. Det er veldig tydelig at de ikke forstår sammenhengen. De forstår ikke hva Jesus snakker om. Og Jesus er ganske sånn frustrert på dem. Så hun her kvinnen har egentlig en større forståelse egentlig om hvem Jesus er enn de håndplukket disiplene til Jesus selv. Og det som er interessant er at når de kommer til dette området, så kommer kvinnen rett til dem øyeblikkelig og begynner å prate med dem. Og det står ikke noe i teksten som på en måte antyder at Jesus hadde utført noe tegn og under i Tyrus og Sidon før han møtte henne. Så det var tydelig at hun visste hvem han var. Hun visste hva hun så etter. Hun visste at han kan gjøre datteren min frisk. Hun anerkjenner han ikke bare som en streifende healer, eller en mirakelmann, eller en som gjør under, men hun anerkjenner han som en rettmessig konge. Hun hilser Jesus og sier Davids sønn. Og det er jo oppsiktsvekkende, fordi disiplene til tider virker litt tregg. Men jeg har i hvert fall spurt meg selv, hvordan er det mulig at hun har så stor innsikt i hvem Jesus er, når disiplene ikke hadde. For det er jo i kapittelet etterpå, i kapittel 16, at Peter bekjenner Jesus som Messias. Men Jesus svar til denne kvinnen, synes jeg, er noe av det merkeligste. Fordi Jesus har jo alltid sine lune svar, sine gjennomtenkte svar. Svar som har så mye dybde at du må grunne på det for å forstå det. Men av og til så velger Jesus å ikke svare. Og i dette tilfellet gjør han tier bare. Og det har han gjort, det har han også gjort andre plasser. Men han velger altså tier. Og jeg tenker at det er alltid en grunn til at Jesus tier. Han tier ikke for at han ikke vet svaret, eller for at han ikke har noe å komme. Men han tier av en grunn. Men på samme måte som han tier, så nekter han også å sende henne bort. Og det tar ikke lang tid før disiplene kommer på banen og irriterer seg over henne kvinnen og synes hun er irriterende. Og hun maser mye og lurer på om Jesus bare kan ta henne med og så sende henne bort. For hun maser mye. Og de skjønte ikke behovet for at hun skulle være der. De var veldig på at vi er kalt Israel. Vi skal bruke tiden vår her. Behovet i Israel var veldig stort. De ville bare deres fokus har i hvert fall Israels behov. De vil ha sendt bort. Og de har gjort sånne feiler før. Blant annet når Jesus kaller barna til seg, så var de også de som ville ha sendt dem bort. For de forsto ikke sammenhengen alltid. Så skjer det noe i historien som på en måte er litt sånn vendepunkt. Og det at kvinna, hun kneler foran han, og hun tilber han. Og det å knele foran Jesus, det er en handling som er veldig, som veldig tydelig erklærer at Jesus er Davids sønn, at han er konge, at han er Messias, at han har all makt. Når det er snakk om kneling i Bibelen, så er det veldig sånn tydelig at den du kneler for, han er konge, han har makt. Og det er jo en symbolsk handling, selvfølgelig. Noen eksempler fra det er for eksempel når de vise mennene kommer og besøker Jesus i krybba i stallen der, så kneler de foran han og tilber han som konge. Vi ser at når for eksempel Satan, når han skal friste Jesus, så sier han noe sånt som at alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbe meg. Så det er helt tydelig at det å knele ned og tilbe, det har en helt egen funksjon, helt annen. Det er en symbolsk handling, men det er en handling som viser at han er konge, han har makt. Hun her kvinna, hun visste hvem Jesus var, og hun anerkjente han. Og så har jeg begynt å tenke sånn, ja, disiplene har gått i hælene på Jesus og ikke anerkjent han så mye. De har anerkjent han når han gikk på vannet blant annet, men ikke sånn egentlig så veldig mye. Og så begynte jeg å tenke på at jeg vil i hvert fall ikke være en etterfølger av Jesus som ikke anerkjenner han. Jeg vil være en som anerkjenner Jesus, som takker Jesus for det han har gjort for meg, og som ikke er en etterfølger som ikke forstår hvem Jesus er og hva han har gjort for meg. Jeg vil være en etterfølger som virkelig har forstått hvem Jesus er, og hva han har gjort for meg, og hva det betyr for meg at Jesus har satt meg fri. Fordi det forandrer jo alt. Når vi forstår hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss. Det var en av ungdommene som spurte, vi snakket om tro da, og så sa han, jeg har lyst til å tro, men jeg får det ikke til. Eller jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få det til. Og så sa han noe sånt som at det er egentlig ikke noe vits å prøve å skal på en måte tvinge seg selv til å prøve å tro. For det går ikke an. Tro er ikke noe vi kan på en måte, jeg kan på en måte bestemme meg for å tro. For tro er noe Gud skaper i meg. Det er Hellig Ånd som overbeviser meg og som viser meg. Og så kommer tro av det jeg hører. Når jeg hører forkynnelse, når jeg hører, så skaper det tro i meg. Gud skaper tro i meg. Og så trodde han at jeg tror at jeg måtte bare liksom bestemme meg for å tro, eller bare, ja. Men tro er på en måte noe Gud skaper også. Det å kjenne Jesus, det er det viktigste i livet vårt. Og det er mange veier til Jesus, men det er bare én vei til Gud, og det er gjennom Jesus. Og det er ganske essensielt at vi vet om. Og det er derfor, når det var en på 13-19 som sa, hvorfor må jeg snakke om Jesus hele tiden? fair enough spørsmål. Så er det fordi at Jesus er virkelig den eneste veien til Gud. Hvis han er Messias, hvis han er Guds sønn, så må vi ta imot han i hjertene våre. Vi må tro på han. Vi må la han få lov til å prege livet vårt. Det finnes mange veier til Jesus, men det finnes bare én vei til Gud, og det er gjennom Jesus. Og en sånn verdensevangelist, men for Todd White, han ble nesten provosert når han først forsto hvem Jesus var i voksen alder. Hvorfor er det ingen som har fortalt meg det her før, liksom? Det her er jo det alle lengter etter. Det her er jo liksom, det er jo tro på Jesus, det er jo det som på en måte er meningen med livet, det er jo det her alle mennesker lengter etter innerst inn. Hvorfor har ingen fortalt meg om Jesus før? Davids sønn, han har så mye makt og kraft, både til Israels hus, men også mer enn nok til hun og til hedningeland. Og hun prøvde ikke å hindre oppdraget hans. Nå ville jeg bare ha en smule av brødet. Og hun erkjente også at bare en smule av det brødet, det var kraftig nok til å beseire demonene over datteren. Bare for noen smuler av det brødet. Og Jesus, han berømmer virkelig troen hennes. Han sier at du har stor tro. Og Bibelen løfter jo opp mennesker som har stor tro. Fordi kvinnen her, hun hadde mye større innsikt og mye større forståelse av hvem Jesus var enn mange av dem som bodde i Israels hus. Jesus, han er ikke bare håp for Israel, men han er også håp for hele verden. I avsnittet som var før denne historien, så er Jesus i en diskusjon med fariseerne, der det er snakk om hva er det som er rent, og hva er det som er urent. Og fariseerne er veldig på det her, at man må følge lover og regler og skikker og tradisjoner for å være ren. Mens Jesus, han sier det i kapittel 15 og vers 18, at det som kommer ut av munnen, kommer fra hjertet. Og det som kommer ut fra hjertet, avgjør hva som gjør en ren. Og det som kom ut fra hjertet til denne kvinnen, det var tro. Hun hadde tro på Jesus, og hun visste hvem han var. Visshet om at Jesus hadde kraft. Ikke bare til Israel, men også til dem rundt. Til å redde hennes ikke israelittiske datter. Denne historien, den minner meg også om at Jesus skulle gi disiplene et oppdrag til å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Og de skulle krysse landegrenser. Det var ikke snakk om bare å forholde seg til Israel, men da skulle de krysse landegrensene og gå ut og fortelle de gode nyhetene. Og i dag så er vi ikke bare invitert til å spise smuler, men vi er også invitert til å sitte ved bordet og spise av brødet. Og i dag har vi ikke bare smuler, men vi har hele brødet. Tenk at Jesus kan få lov til å bo i hjertene våre. Han som er Messias, han som er Guds sønn. Tenk at han kan få lov til å prege livet våre. Og trua på Jesus, det får jeg egentlig aldri sagt nok. Men trua på Jesus, det er virkelig et liv som gir mening. Og et liv som virkelig betyr noe. Og det er så spennende å være kristen. Spesielt i 2020, for Gud gjør mye akkurat nå. Han gjør det. Vi må bare løfte fram, og vi må anerkjenne det, og vi må snakke om det Gud gjør nå. Jesus, han er ikke bare begrenset til Israel, men han vil møte hver enkelt av menneskene vil han møte. Og han er her midt i blant oss. Han ønsker å møte oss. Han ønsker å flytte hjertet vårt og forandre oss. Vi skal ha en sånn bønnevandring nå snart. Og jeg gikk gjennom bønnevandringene i stad, og det er veldig sånn, du får veldig inntrykk av at her går det an å finne hvile. Her går det an å legge, det var mange som har, her kan du sette deg ned og slappe av. Her kan du legge det som er på hjertet ditt og skrive bønner og legge i krokene. Her kan du ta en stein og legge på korset som et symbol på at Jesus har tatt syndene våre, så vi kan få legge fra oss. Sånn den fantastiske beretningen her. Mange av de postene er veldig fine og hjelper oss til å forstå og hjelper oss til å komme inn framfor Gud. Hjelper oss til å legge fra oss det som tynger, legge fra oss det som er tungt, det som vi bekymrer oss over, og så videre. Så jeg har lyst til at vi skal bruke den tida med bønnevandringen nå på en fin måte. At da er det deg og det er Gud. Da er det dere to. Og så skal dere være litt sammen. Og om du sitter på stolen eller om du går litt rundt, det bryter jeg meg så veldig mye om. Men gjør det som føles rett for deg. Og så er dere to litt sammen. Bruke tid sammen nå. Skal vi ta en instrumental sang før vi tar bønnevandringen? Er det greit det?